Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 prillit të argumentet kryesore, Papa Francesco kremtoi sot mezi lutjen e mbretëreshës qellore përsëri nga dritarja Pallatit Apostolik e komentoi Ungjillin e dielës së tretë të Pashkëve.
Nga veprimtaria javore e Papës dhe e Vatikanit.
Papa Piu 12 dhe konceptimi i demokracisë gjatë papnisë së tij.
Rubrika jon të meditoj me Ungjillin e së dielës.
Shejtorit e javës e lajme tjera. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe.
Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesco kremtoi sot mesdit lutjen Mariane të mbretëreshës qellore nga dritarja Pallatit Apostolik në të cilën nuk dilte që prej 21 marsit në praninë e besimtarëve gjithnjë në respektimin e masave kundër COVID-19. Veprimtaritë e javës shejt dhe të dielës së mshirës synore bën papën ta thot lutjen Mariane në vendet e tjera. Zakonisht është ajo e engjëllit të tën Zot, por siç dihet deri në kohën e rshajvet, papa thot çdo të diel mesdit lutjen e mbretëreshës qellore, ashtu siç pati vendosur Papa Benedikti 14 vitin 1742.
Lutja e bën kishën, nuk jemi si përmarës të fes. Këtë kujtoj papa në katekizmin audiencës së përgjithshme të së mërkurës, duke theksuar rëndësinë e uratës. Lampa e fes që shëndrit i regulon gjërat ashtu si janë me të vërtet, por mund të shëndris vetëm nëse ushqehet me vajin e fes, theksoj ati i shenjë, për ndryshe shuhet. Pa dritën e kësaj lampe nuk mund të shikojmë rrugën për të ungjëzuar, madje nuk mund të shikojmë asë rrugën në të cilën duhet ecur për të besuar mirë. Nuk mund të shikojmë fytyrat e vëllezërve të cilëve duhet u afrohemi të shërbejmë, nuk mund të ndriçojmë dhomën ku mund të takohemi në bashkësi. Pa fenë gjithçka shembet, e pa lutjen feja shuhet. Fe e lutjes së bashku, nuk ka udhë tjetër. Prandaj kisha, shtëpi e shkollë bashkimi, është shtëpi e shkollë e fesë dhe e lutjes.
Të ejtin e kaluar, Papa Francesco ju drejtua me një video mesazhi peshqit katolik të Brazilit në mledhur virtualisht në asemblejnë të 58 të përgjithshme. Ati shejt Bergoglio kujtoj se vendi madhe Amerikës Latine është goditur rënë nga pandemia COVID dhe siguron gjithë poplin brazilian se është pranti me lutje. Feja, u tha Papa i peshqit brazilian, është mbështetje për ju, dërsa shpresa u jep guximin për të ngritur sërish në këmbë.
Në një video mesazh tjetër po të ejtin më 15 prill, Papa Francesco foli pjesëmarrësve të konferencës ndërkombëtare me temë Një politikë e rënjosur në popullin që u mbajt në Londër. Ati i shenjtë u bëri thirrje si politikanëve ashtu edhe besimtarëve të mos i injorojnë të varfrit. Papa Francesco shpjegoi qartë ndryshimin e populizmit nga popullarizmi, siç e quajti. Populizmi nënvizoi ai ka si moto gjithçka për popullin, por jo me popullin, duke mbajtur një qëndrim paternalist ndaj tij e duke e privuar nga digniteti për të vepruar në histori, për të ndërtuar të ardhmen për të shprehur vlerat, kulturën e krijimtarinë e tij. Pikërisht për këtë arsye kisha promovon popullarizmin, pasi për të është e pamundur të ndahet promovimi i drejtësisë shoqërore nga njohja e vlerave dhe e kulturës së popullit, përfshir vlerat shpirtërore që lindin nga takimi me Jezu Krishtin.
Lutja që kthehet në vepra bëhet portë mëshire, solidaritetit që hapet për shpresën. Na lejon ta shijojmë se Zoti është më i madh dhe na nis për udhën e shejtërisë. Papa Francesco figurën e Shën Terezes e Avilës si gruan që ja përcaktoi këtë mesazh të rëndësishëm kishës me gjithë jetën e saj. Dhe shprehu këtë mendim në video mesazhin e tij dërguar Kongresit Ndërkombëtar, gruaja e jashtëzakonshme që filloi të hënën e kaluar përfundoi të ejtin pranë Universitetit Katolik Shën Tereza Kriçit në Avila të Spanjës. Kongresi u mbajt me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së shenjtës doktoresh e kishës.
Paraqitja e enciklikës së Papës Francesco Fratelli Tutti mbi vllazërimin dhe miqësinë shoqërore, si edhe reflektimi mbi ndikimin e pandemisë aktuale në bashkësinë ndërkombëtare dhe në gjithë familjen njerëzore. Këto ishin qëllimet e takimit të mbajtur më 15 prill në internet, organizuar nga misioni i përhershëm i Selisë së Shenjtë në Selina Okobos në Gjenevë, së bashku me misionin e Urdhrit të Maltës, me Komisionin Katolik Ndërkombëtar për Migrimet, me Forumin e Organizatave Joqeveritare Katolike, me Universitetin Papnor Lateranen Lumens dhe me Fondacionin Caritas in Veritate. Takimi u hap me reflektimin e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, i cili e konsideroi enciklikën Fratelli Tutti si mjet për të përdorur gjerësisht në diplomaci. Gjithashtu ai përvijoi disa përparësi, ndër të cilat ato të përgatitjes së një plani që duhet ta ndihmojë njerëzimin të përgjigjet pasojave të çdo pandemie e jo thjesht të ballafaqohet me to. Ndërsa kryetari i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, kardinali Miguel Angel Ayuso Guixo, e përqendroi relacionin e tij në kontributin që mund të ofrojnë për shoqërinë liderët e traditave të ndryshme fetare.
Këshilli Papnor për Kulturën dhe Fondacioni Kujdesi organizojnë konferencën ndërkombëtare me titull të eksploroj menjen, trupin dhe shpirtin, si e përmisojnë shëndetin e njeriu, shpiqet dhe sistemet e reja të shpërndarjes, që do të mbahet virtualisht nga data 6 deri me 8 maj të ardhshëm. Në këtë takim lexohet në një komunikat shtypi do të marrin pjesë mjekë shkencëtar, studius të etikës, krerë të fesë, përkrahës të drejtave të pacientëve, politikan, filantrop dhe opinionist, që do të diskutojnë mbi zbulimet e fundit në fushën e mjekësisë, të asistencës shëndetësore dhe të parandalimit të sëmundjeve, por edhe mbi kuptimin antropologjik dhe ndikimin kulturor të përparimeve teknologjike. Në përfundim të konferences, pritet të drejtohet edhe Papa Francesku të gjithë pjesëmarrësve me një video mesazh.
Nuk është e lehtë të flasësh sot për perëndimin, parën në formulime të stereotipuara, të thjeshtëzuara, retorike ose ideologjike. Për ta bërë këtë nevojitet një historizim i konceptit të perëndimit. Gjithçka ka të bëjë me dramën e shekullit të kaluar, me konfliktin botëror, më pas me botën e ndarë nga perdja e hekurt që çoi në krijimin e dy Evropave, në Evropën perëndimore, në ombrellën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në kuadrin e së cilës filloi procesi i integrimit evropian, si dhe në Evropën lindore të hegemonizuar nga Bashkimi Sovjetik. Gjatë papnisë së Piut të 12 nga viti 1939 deri më 1958, ndërmjet shumë këndvështrimeve homologuese, Kisha Katolike ruajti qëndrimin e saj, ndryshe nga të tjerët, duke siguruar një pluralitet të konsiderueshëm qasjesh, si në Evropë ashtu edhe në Amerikë, e duke ndihmuar kështu të mbahej gjallë dialektika ndërmjet ideve dhe modeleve të ndryshme të perëndimit. Biseduam për këtë me don Roberto Regoli, drejtori i Departamentit të Historisë së Kishave në Universitetin Gregorian të Romës.
L'Occidente non è un concetto geografico, ma un concetto culturale.
Historiani na shpjegon se ideja e perëndimit jo ndryshme nga ideja e Evropës, pasi pjesërisht kanë përshkuar të njëjtën trajektore, që nga kohrat e lashta ka qenë objekt interpretimesh të cilat janë përpjekur ka përcejnë thirrjen dhe kufit e saj, sa në planin territorial, aq edhe në atë kulturor, në një ndërlikim në rritje, sidomos, duke filluar nga zbulimi i botës së re amerikane. Nëse në fillim të shekullit 20, përdorimi gjithnjë më i shpesht i konceptit perëndim shërbente për të nënvizuar kalimin e udhëheqjes morale botërore nga Evropa në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas luftës dytë botërore, proceset e ndërlidhjes ekonomike, politike, kulturore dhe shoqërore që karakterizuan të ashtu quturën botë perëndimore, kontribuar në plasmimin e një ideje të perëndimit si një entitet organik i frymzuar nga të njëjtat vlera themelore si forma demokratike e shtetit dhe modeli kapitalist i zhvillimit ekonomik, duke ushqyer një imagjinar kolektiv që u përforcua gjatë dekadave të luftës së ftoftë. Po në ato vite, duhet përmendur lindja e shtetit Izraelit në vitin 1948, që ripërcaktoi edhe njëherë kufit territorial të perëndimit, duke krijuar një pararoj me vlerë të madhe simbolike në një nga burimet historike dhe idealet kulturës evropiane në Jeruzalem. Një ngjarje jo pa tensione për bashkësitë e krishtera të pranishme prej mi vjeçarësh në lindjen e mesme, që na ndihmon të kuptojmë se perëndimi nuk është koncept territorial.
Don Regoli kujton këngulljen për një ide demokracie thelpsore dhe pjesëmarrëse, e cila filloi të karakterizojë reflektimin dhe veprimin e botës katolike që nga Papa Piu i 12, pas së cilit mund të flitet për përvoja të ndryshme demokracisht të krishtera. Në veçanti, ai shpjegon se mund të flitet për një këndvështrim personalist, nga i cili buroj hapja ndaj përmasës së lirisë fetare dhe ndaj të drejtave të njeriut në koncilin e dytë të Vatikanit. Nga një këndvështrim tjetër, shton ai, mund të vjetë në duke që ndrimi i kritik ndaj sistemit kapitalist, i cili edhe gjatë papnisë së Piut të 12 në vazhdimësi me interpretimin doktrinor të papnive të mëparshme, në disa raste, veçanërisht në Amerikën Latine, çoi në përvijimin e një udhe të tretë ndërmjet kapitalizmit dhe kolektivizmit, e destinuar t'u alëshojë vendin përpjekjeve më realiste për humanizimin e ekonomisë së tregut. Përveç kësaj, në hemisferën perëndimore, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos me ambicjet globalizuese dhe me rrënjët protestante të kulturës liberale amerikane, përjetohen nga selia e shenjtë jo paqaste tensioni dialektik, pavarësisht se ajo ndan me amerikanët impenjimin e përbashkët kundër përhapjes së komunizmit. Të dyja shtetet e duan për vete rolin e interpretuesit të vërtet të çështjeve të qytetërimit perëndimor.
Don Regoli i shpjegon se është e pamundur të identifikohen plotësisht tek njëri tjetri perëndimi krishter me perëndimin kapitalist, e kjo duket qartë në Amerikën Latine, ku ndikimi politik-kulturor madje edhe fetar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nxit si reagim nga sektor të rëndësishëm të katolicizmit lokal kërkimin e lidhjeve ideale me modele të tjera të qytetërimit perëndimor të ndryshëm nga i Americano Verior. Në Amerikën Spanisht Fulse dhe në Brazil ndihen shumë ndikimet e frankizmit dhe të Estado Novo Salazarist. Nga ana tjetër, në jugun e kontinentit merr formë pikrisht gjatë viteve të papnisë së Piut 12 një ideal neo-bolivarian për integrimin kontinental i cili mund krahasohet me idealet pararëndëse të procesit të integrimit evropian. Edhe përgjigje Piut 12 ndaj sfidave të ndërlikuara barit dhe shoqërore të rajonit, thekson Don Regoli, duke se i shton bashkëpunimit nërmjet kishave lokale dhe katolicizmit amerikan një qasje që synon vlerësimin e veqorive të jugut kontinentit. Shprejhje, kësaj është lindja këshillit i peshnor latinoamerikan QELAM, i cili umblodh për herë të parë në konferencë të përgjithshme në Rio de Janeiro në vitin 1955, si edhe themelimi i Komisionit për Amerikën Latine në vitin 1958. Don Regoli kujton se bashkëpunimi i kërkuar vazhdimisht nga papët do të bëhej më së aktual në kuadrin e Alliance for Progress, filluar në vitin 1961 nga John Kennedy.
Në një kuadër ku mbizotronte kryesisht dinamika e dy poleve, një element i rëndësishëm vazhdimësie me rendin para luftës përfaqësohej nga regjimet autoritare të Spanjës dhe Portugalisë, siç nënvizon historiani tjetër italian i impenjuar në projektin Occidentes. Ai është Paolo Valvo, studiues i historisë bashkohore në Universitetin Katolik të Milanos. Në mikrofonin ton, Valvo kujton se së paku në mjetet e tyre, regjimet e Spanjës dhe të Portugalisë vazhdojnë të mishërojnë atë ideal të shtetit korporativ katolik, mbi të cilin reflektuan jo pak katolik perëndimor në vitet 30, përfshirë ata që pas vitit 1945 u bën protagonistë të rindërtimit demokratik në vendet e tyre. Natyrisht, shpjegon Valvo, flitet për idealet frymëzuese, pasi në praktik, këto regjime që nështypse e bota katolike i dënoi në shumicën e rasteve. Por, përsa u përket idealeve, duhen marë parasysh njësër aspektesh për të cilat është i dobishëm shkëmbimi i mendimeve ndërmjet studiusve.
Valvo kujton se me 2 mars 2020 arkivat e Vatikanit vun dispozicion të studiuzve dokumentet e periudhës së Piut 12, duke ofruar kështu një mundësi të çmuar atyre që dëshrojnë thellohen në mënyrë kritike në idetë e perëndimit dhe të qytetërimit që katolicizmi perëndimor evropian, amerikano-veriore, latinoamerikan ka për cilë në mënyrë të vedishme ose jo gjatë gjithë papnisë e papës Paceli në sfera nga më të ndryshmet. Çështja është që njohuritë dhe studimet e kryera nga institucione akademike të njohura në skenën ndërkombëtare të vijnë në rjet në mënyrë që të hapen udhë hulumtimi origjinale e ndërdisiplinore.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Në ungjillin e sotëm marrë nga kreu 24 të Shën Lukës, përshkruhet një nga takimet e Jezu Krishtit me dishepujt e vet pas ringjalljes. Krishti qetëson ata që mendonin se po shihnin ndonjë shpirt e u hap mendjen për të kuptuar shkrimin shenjë. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Në atë kohë, pas u kthyer nga Emausi, dy nxënësit u treguan çka u ndodhi udhë dhe si e njohën kur e ndau bukën. Ndërsa këta ende po bisedonin për këtë ngjarje, vet Jezusi zuri vend midis të tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Të tmerruar e të friksuar, mendonin se po shihnin ndonjë shpirt. Jezusi u tha: "Po pse po trembëri? Pse po dyshonin zemrat tuaja? Shikoni duart dhe këmbët e mia. Un jam vetë. Mbrekni e vërtetojeni. Shpirti s'ka mish e eshtra, si po shihni se un kam." Si u tha kështu, u deftoi duart e këmbët. Pasi ata pregzimin nuk munden të besojnë, por kishin mbetur të habitur, Jezusi u tha: "A keni këtu ndonjë gjë për të ngrënë?" Ata i solën një kurm peshku të pjekur. Jezusi e mori dhe hëngri para tyre. Atëherë u tha: "Këtë vështrim kishin fjalet që u thosha kur ende isha me ju. Duhet të shkojnë vend gjithçka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, në profetet e në psalme." Atëherë u shndriti menjen që t'i kuptonin shkrimet dhe u tha: "Kështu është në shkrimin shejt, Mesis i duhet të psoj e të ngjallet se vdekurit të tretin dit. Në emër të ti do të predikohet në të gjithë popuj, duke filluar për Jeruzalemit, kthimi dhe falje mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj gjëje."
Të lutemi së bashku. O Zot Jezus, gëzimi i takimit me ty, mahnitja për hirin e pamerituar e të pashpresuar që morën dishepujt kur të pan gjallë, ka nevoj për mbështetje, për dritën e shkrimit shenjtë të interpretuar nga fjala jote. Kështu edhe ne mund ta kuptojmë planin e Zotit, ngjarjet e historisë së shëlbimit që u dëshmojnë gjithë njerëzve dhe mëshurinë dhe mëshirën tënde. Kështu arrim ta pranojmë udhën e paparashikueshme që çon nga vdekja në jetë, nga kodrina e kalvarit në ringjallje lavdi, portë ngushtë dhe pashpjegueshme që edhe ne duhet ta kapërcejmë nëse duam të kemi pjesë në gjithçka që premtuar. Kështu jemi në qendje të përballojmë shtigjet shpesh të ngatruara të errta të kësaj jete sonë, pa e lejuar të keqen të na shkandulloj kur duket sikur fiton, pa u dorëzuar që në sprovën e parë e në qastin e duhur, pa u tërhequr, kur na duhet të vuajmë për ty e të japim arsyet e shpresës që na ke zgjuar ndër zemra. Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
E diel 18 prill, kisha katolike kremtoj të dielën në tretë pashkve, e po sot kalendari kishtar përkujtoj Shën Galdinin, kryepeshkë i Milanos. Të hënën me 19 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Leonin e 9 pap. Të martën me 20 prill, kalendari përkujton Shën Anicetin pap e Shën Anjezën nga Montepulciano, Virgjër Dominikane. Të mërkurën me 21 prill, kalendari përkujton Shën Anselmin, kryepeshkëvi Kanterbërit e doktori kishës e Shën Apollonin, filozof e martir romak. Tejtën me 22 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Sotirin pap, Shën Kajon pap e Shën Agapiton pap, si dhe Shën Leoniden. Të premten me 23 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Gjergjin martir, Shën Adalbertin i peshkut Pragës e martir dhe Shën Marin Gabriela Sagedus, virgjër cistercense. Të shtunën me 24 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Fedelin e Sigmaringen, meshtar kapuçin e martir dhe Shën Marin Hesselblad, themeluse murgeshave brigjidine. Të dielën e ardhshme me 25 prill, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 4 të pashkve, po me 25 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Markun ungjilltar. Shën Marku është njeriu që shkroi katekizmin e Shën Pietrit për bashkësitë e parat krishtera, duke hartuar kështu ungjillin më të vjetër kanonik.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi një sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.